spoštovani gospod Načkov in predsednik Slovenske škofovske konference, dr. Anton Stres, dragi bratje in sestre, prav lepo pozdravljeni. Zahvaljujemo se vam, spoštovani gospod Načkov, za vaše gostoljubje na današnji praznik, ki ga obhajamo v čast svetemu Frančišku Saleškemu in za to evharistijo, ki jo darujete za vse nas. Janez Krstnik je ob Jordanu imel velik pridigarski uspeh. Judje so v tistem času bili v pričakovanju velikih sprememb. Pri Janezu Krstniku so našli izpolnitev tega. Tudi takrat so bili ljudje naveličani in utrujeni od trenutne situacije, ki jih je begala. Herod je nad njimi izvajal teror, Rimljani kot okupatorji so jih tirali v suženstvo, tempeljski duhovniki in pismouki pa so jim granili življenja z spletkami in verskim formalizmom. Ljudje so čutili potrebo po verskih, družbenih in ekonomskih reformah. Nihče pa se ni spomnil na to, kar je oznanjal prerok Janez: spreobrnite se, kajti približalo se nebeško kraljestvo, kar pomeni, vi sami se spremenite. Tudi danes ljudje pričakujejo sprememb od cerkve in od družbe. Radi bi drugačen, novi svet, boljše ekonomske in gospodarske razmere, bolj evangelsko in pričevalno cerkev. Vse druge bi radi spremenili, le sebe ne. Apostol Peter je izpovedal, da je Jezus Kristus, maziljeni. Vendar je podlegel svetu in ni hotel, da bi ta isti Kristus, v katerega je izpovedal vero, trpel in umrl na križu. Kristusa si je predstavljal drugače. On mora ustrezati pričakovanjem tega sveta. Peter ni prišel v konflikt s Kristusom, ampak samim seboj. Hotel je narediti kariero in pri tem izkoristiti Kristusa. Potegnil je Jezusa k sebi in ga začel grajati. V njem se je zgodil konflikt interesov. Kristus mu je pomenil nagrado in možnost kariere. Kot trpeči, zavrženi in umorjeni, mu je pomenil nasprotje ali konflikt interesov. Peter je Kristusa tako znemiril, da mu je dejal: pojdi od mene, Satan, ker ne misliš na to, kar je Božjega, ampak kar je človeškega. Biti od tega sveta, pa vendar ne biti kot ta svet. Razumljiva je bila vaša zadrega, spoštovani novinarji, kako poročati o zadnjih zaskrbljujočih dogodkih v cerkvi. Komercialni mediji niso presenečali. Priliko so zajeli z veliko žlico. Cerkev so dobesedno demonizirali. To je naredilo velik vtis na javnost, toliko bolj, ker je cerkvi tudi zmanjkalo argumentov za pričevanje. Novice o slabosti cerkve so zadušile vse tisto, kar so o njej poročali dobrega. Lahko smo izkusili, kako smo Božji otroci nebogljeni in kako so otroci tega sveta močni. Prepričan sem, da je ljudi v Sloveniji po tej krizi cerkve še bolj zajel strah, da bi jim povsem zmanjkalo človečnosti. Ljudje vedo, tudi neverujoči, da se spreobrnenja in sprava dogajajo lahko samo znotraj cerkve. To dvoje je sad molitve tudi za ceno življenja. Tudi upanja za življenje onkraj smrti ni zunaj cerkve. Zakramenti, sredstva odrešenja se delijo znotraj cerkve. Po vaših besedah, po vašem poročanju, naj ti zakladi cerkve v srcih ljudi ponovno dobijo vrednost in pomen. V srce ljudi ponovno vlivajte upanja. V zares težkih preizkušnjah potrebujemo nujno gotovost prav o velikem upanju. Ne nehajte govoriti in poročati o velikih možeh in ženah cerkve na Slovenskem, pa tudi o majhnih pričevalcih vsakdanjega življenja. Ko je leta 1982 papež Janez Pavel II. Izdal okrožnico o Božjem usmiljenju, so mediji pač o tem poročali zgolj formalno. Ko pa je papež leto pozneje, 27. decembra, obiskal atentatorja Ali Akčo, je bil to medijski dogodek svetovnih razsežnosti. Papež je besedo o usmiljenju oplemenitev s konkretnim dejanjem. Atentatorja bi lahko obsodil, pa tega ni storil. Obiskal ga je in mu odpustil. To je nagovorilo v svet. Ko smo bili slovenski škofje, januarja 2008 na obisku ad limina apostolorum v Rimu, smo se odpravili tudi na grob papeža Janeza Pavla II. Ob njem je bila gneča, v bližini se je vila dolga vrsta ljudi. Škofje smo se papeževemu grobu lahko neposredno približali. K meni je pristopila žena srednjih let in mi v roke dala listek, na katerega je zapisala zahvalo papežu za ozdravitev sina. Prosila me je, naj ta listek dam na njegov grob. Preten je spontano skliknila: Madonna Santa era grande. Sveta Marija, kako velik je bil ta papež. Ljudi, dragi prijatelji, ne nehajte spominjati, da so mnogi slovenski mučenci darovali svoje življenja za Kristusa in za to cerkev. Vsi moramo zreti v takšne like. Prav oni govorijo in prečujejo o veličini Evangelija Kristusa in cerkve. Kako se je nekoč zgodilo Petru, tudi nas velike napake cerkve ne morejo odtegniti nalogi oznanjevanja Evangelija. Evangelij oznanja tistim, ki se prej, podobno kot Peter, bridko pokesa in se po izpovedi ljubezni znova loti naloge poslanstva. Osebni grehi niso zadosten razlog, da bi opustili oznanjevanje Evangelija, da le pred tem opravimo pravo spreobrnenje in se vrnemo hoj za Kristusom. Papež Benedikt XVI. V letošnji poslanici za 45. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja z naslovom Resnica oznanjevanja in pristnost življenja v digitalni dobi pravi: Predvsem se moramo zavedati, da resnica, ki jo skušamo izmenjati, svoje vrednosti ne črpa iz popularnosti ali iz količine pozornosti, ki jo je deležna. Predstaviti jo moramo v vsej njeni celovitosti, ne pa je prilagajati za vsako ceno in jo pred tem morda celo razvodeneti. Postati mora vsakdanja hrana, ne pa trenutna zanimivost. Evangeljska resnica ni nekaj, kar lahko postane predmet potrošnje ali površinske uporabe, ampak je dar, ki zahteva svoboden odgovor. Vedno zahteva udejanjanje v resničnem svetu in v razmerju do konkretnih obrazov bratov in sester, s katerimi delimo vsakdanje življenje. Neposredni človeški odnosi zato ostajajo temeljnega pomena pri posredovanju vere. Pred kratkim sem si spodbudo v brevir zapisal naslednje besede svetega Frančiška Saleškega: Mi škofje moramo biti kot veliko javno napajališče, kjer imajo vsi pravico zajemati vodo, kamor se pridejo odžejati ne le ljudje, ampak tudi živina. Dragi novinarji, tudi vi v to javno napajališče dovajajte svežo vodo, da bodo ljudje, pa tudi živina, še lahko pili in se odžejali. Amen.